ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም።
ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሬድዮ SBS መደብ ሞዛይክ ባህሊ መኮነን ተስፋዬ ከመይ ትቕንዩ? ንሎሚ ንዝኽሪ ደራሲ ገጣሚ ክኢላ ስነ ቋንቋ ጋዜጠኛን መምህርን መምህር ኣማረ ወልደ ስላሴ ዝምልከት ጽሑፍ የሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ። ሰናይ ምክትታል። ስንብታ ኻብ ግጥሚ፣ ስንብታ ኻብ ስነ ጽሑፍ፣ ስንብታ ኻብ ዓለም። ደራሲ መምህር ገጣሚ ክኢላ ስነ ቋንቋን ጋዜጠኛን መምህር ኣማረ ወልደ ስላሴ ድሕር ዕረፍቶም እንክዝከሩ። ቋንቋታት ትግርኛ፣ ኣምሓርኛ፣ ኦሮምኛ፣ እንግሊዝኛን ዓረብን ብዝግባእ ዝመልኩ ዝበዝሐ ዕድሚኦም ኣብ ኢትዮጵያ ከም መምህር ዘሕለፍዎን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ናይ ሕጂ ክልል ኦሮሞ ተወሊዶም ዝዓበዩን መምህር ኣማረ ጸሓፊ ክልተ ናይ ግጥም መጻሕፍቲ ማለት ጽሑፍቶን መሳግሮን ተርጓሚ ክልተ ዓበይቲ ናይ መድረኽ ድራማታት ማለት የፐ ወዲ ጎቦ ዳሓር ከዓ የፐ ወዲ ኹርባ ዝተባህለት ከምኡውን መዝገብ ኣርዮስ ዘርእስተን ናይ መድረኽ ድራማ ብጀካዚ ዘ ኢለቨንዝ ኣዋር እትብል ናይ እንግሊዝኛ ናይ መድረኽ ድራማ ዝጸሓፉን ዘበርከቱን ሓያል ስነ ጥበበኛ ነይሮም። ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ልዑል ተገዳስነትን ምልከትን ዝነበሮም ክኢላ ቋንቋ ኸኣዮም ድማ ነይሮም። ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ብምምሕዳር ቀዳማይ ዲግሪ ዝሓዙ መምህር ኣማረ ካብ 2001 ዓመተ ምህረት ንድሓር ሙሉእ ግዜኦም ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ናይ ኣብ ቋንቋ ስነ ጽሑፍን ዘተኮረ ዓንቀጻት ኣብ ምድላው ኣብ ቋንቋ ትግርኛን ግእዝን ምርምራት ኣብ ምክያድ ኣሕሊፎሞ። ሓደ እዋን ምስ ቢቢሲ ትግርኛ ኣብ ዝገበሮ ሓጺር ቃለ ምሕትት ሓሚሞም እናሃለዉ ስንብታ እትብል መጽሓፍ ኣብ ምድላው ከም ዝነበሩ ጠቒሶም ነይሮም። መምህር ኣማረ ብጀካ ግጥምን ናይ መድረኽ ድራማን ሓያሉ ሓጸርቲ ዛንታታት ጽሒፎምን ካብ ካልኦት ቋንቋታት ናብ ትግርኛ ተርጊሞምን ስለ ዝኾኑ ንሶም ነታ ስንብታ ዝበልዋ መጽሓፍ ስንብታ ኻብ ዓለም ዘይኮነስ ስንብታ ኻብ ግጥሚ ከም ዝኾነ እዮም ጠቒሶም ነይሮም። ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ግን ናብ ኢትዮጵያ ኸይዶም ዝለዓለ ሕክምና ንምርካብ ኣብ ዝተበገሱሉ እዋን ለበዳ ሕማም ኮሮና ስለ ዝተበገሰ ሕክምንኦም ተዓናቒፉ ዕድል ከይገበሩ ሞታርኪባቶም። መምህር ኣማረ ኣብቲ ናይ ኮላሊት ጸገም ኣጋጢምዎም ናይ ዲያላይስስ ሕክምና ንምክትታል ናብ ሆስፒታል ኣብ ዝመላለሱሉ ዝነበሩ እዋን ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ካብ ካናዳ፣ ካብ ኢትዮጵያን ውሽጢ ሃገርን ኩሊት ክልግስሎም ከም ዝኾኑ ሰባት ምስ ሓበርዎም ነቲ ምልጋስ ናይ ኩሊት ነጺጎሞ። ንምንታይ ነቲ ምልጋስ ነጺጎሞ ክገልጹ እንከለዉ ኩሊት ክልግሱለይ ዝሓተቱ ንሰባት ነይሮም። ብፍላይ ኣብ ቀረባ መዓልታት ሓደ ሰብ ካብ ካናዳ ኮም ኢሉኒ ብርግጽ እቶም ሓካይም ከም ዝከኣል ሓቢሮም ንእዮም። ሓደጋ ክህልዎ ይኽእል እዩ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ብዕድሚ ዓብየ ሰብዓ ሰጊረ ኣለኹ። ንሱ ግን ወዲ 40 ዓመት እዩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝረኸብኩውን ወዲ 29 ዓመት ስለ ዝኾነ ንስኻትኩም ነዊሕ ዕድመ ኣለኩም፣ ስለምንታይ ኣብ ሓደጋ ተኣትዉ ኢለ ነጺገዮ። ነቲ ወፈይኦም ድማ በዚ ምኽንያት ኣይተቐበልክዎን ይብሉ። ኣብ ግዜ ደርጊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብሰንኪ ኤርትራዊ መንነቶም ኣብ ዓለም በቃኝ ንነዊሕ ዓመታት ተኣሲሮምን ተሳቂዮምን እዮም መምህር ኣማረ። ይኹን እምበር ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ እንከለዉ ህርኩትን ጻዕራምን ሰባት ንምምዕባልን ንምሕጋዝን ዘይስልክዩ መምህር እዮም ነይሮም። ድሕር ናጽነት ኤርትራ ናብ ዓዶም ዝተመልሱ መምህር ኣማረ አብ አብያተ ትምርቲ ካልአይ ደረጃ ቀይሕ ባሕርን አስመራ ሓፈሻውን ከም ናይ ቁፅርን ሲቪክን መምህር ኮይኖም ኣሽሓት ዜጋታት ምሂሮም እዮም። ግጥምታት መምህር ኣማረ ሓፀርትን ብቋንቋ ዝሃብቶምን እዮም። ትግርኛ ንድላይ ካ ክትብለሉ ከም ትኽእል ከም ዝደለኻዮ ክትገብሮ ትኽእል ቋንቋ ምዃኑ ከዓ ብግጥምታቶም ኣመስኪሮም እዮም። ትግርኛ ቋንቋ ከም ዝኾነ ከዓ መምህር ኣማረ ኣብታ ጽሑፍቶ እትብል ቀዳመይቲ ናይ ግጥሚ መጽሓፎም ብዛዕባ ግጥሚ ከምዚ ብምባል ኣስፊሮም ኣለዉ። ግጥሚ ፋይዳ ዘለዎ ዓውዲ እዩ። ኣብ ፈላሳፊ፣ ኣነቓቓሒ፣ ኣስራጺ ባህታ፣ በዳህን ቀራጽ ዛንታን እውን እዩ። ትግርኛ ካብቶም ብባህር ረባሕታ ግስታቶም ንግጥሚ ዝሰማምዑ ዝበሃሉ ቋንቋታት እዩ። ዝመርመሮ ኣብ ግጥሚ ብልጫ የንጸባርቕ እዩ ክብል እውን ይኽእል እየ። ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ መምህር ኣማረ ትግርኛ ፍጹም ግጥማዊ ቋንቋ እዩ። ዋላ እኳ ብሰንኪ ትሑት መንቃሕቲ ሕብረተሰብ መጻሕፍቲ ግጥሚ ጠለብ እንተዘይብሎም እዚ ዓውዲ እዚ ክጥለም ኣይግብኦን እዩ። ምኽንያቱ ጸቒጥካ ብምስራሕ ግጥሚ ፋይዳ ከም ዘለዎን ትግርኛ ድማ ፍጹም ግጥማዊ ቋንቋ ምዃኑን ንምርኣይ ስለ ዝከኣል እዩ። ስነ ጥበበኛ መምህር ኣማረ ወልደ ስላሴ ኣብ እዋን ሕማሞም ነቲ ኣዝዩ ክቡር ወርሓዊ ክሳዕ 800 ዶላር ማለት ልዕሊ 12,000 ኣቕፋ ዝውድእ ናይ ዳያላይስስ ሕክምና እናተኸታተሉ እዮም ብሞት ተፈልዮም። ነዚ ወጻኢታት ናይ ሕክምና ንምሽፋን ኣብ ደገ ዝነብሩ ቅዱሳት ጸሓፍትን ጋዜጠኛታትን ኣባላት ሚኒስትሪ ዜና ነበር ንምሕጋዞም ናይ ገንዘብ ምውፃእ ብምግባር ገለን ብኣካል ገለን ብኢንተርኔት ዝግበር ገንዘብ ናይ ምውፃእ መስርሕ ማለት ጎፋንድሚ ገንዘብ ኣዋፂኦም ናብ ዓዲ ክልኡኹን ከለዉ ገለ እውን መጻሕፍቶም ኣብ ምሻጥን ካልኦት ሓገዛት ከበርክቱን ተራእዮም እዮም። በዛ ኣጋጣሚ ሞዛይክ ባህሊ ነቶም ሕልና ዘቕስን ስራሕ ንምስራሕ ዝተበጐሱን ንመምህር ኣማረ ኣብ ጊዜ ሕማሞም ኣጆኹም ዝበሉን ምስጋና ይብጻሕኩም ትብል ስነ ጥበበኛ መምህር ኣማረ በዓል ሓዳርን ኣቦ ቆልዑን እዮም ነይሮም። በዛ ኣጋጣሚ ንስድራ ቤት ኣፍቀርቲ ስነ ጥበብን ንመላእ ህዝቢ ኤርትራን ጽንዓት ይሃብኩም እብል ንመምህር ኣማረ ኸዓ እስኹም ኢኹም ተፈሊኹምና እምበር ስራሕኩም ወትርን ነባርን ተዘካርን ይናበልኩ መንግሥተ ሰማይ ከዋርሶም እምነ። ኣብ ዝቕጽል ምናልባት ዕድል ተተረኺቡ እታ ተወዲኣ እተባህለት መጽሓፎም ስምብታ ዘርእስታ ናይ ሓጽርቲ ዛንታታት ከነንብባ ዕድል ንረክብ ንኸውን። ንሎሚ ብገለ ካብ ግጥምታቶም ብምንባብ መደበይ ኣብዚ ክዛዝም።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ንኸይሰማምዑ ዝተሰማምዑ ክልተ ኣንበብና ባህልቲ፣ እቲ ቐዳማይ ካብ ጫፍ ንዝመርሕ እቲ ኻልኣይ ኣብ ጭራ ንዝጸንሕ ኮይኑዎ ማጽናዕቲ ካብ መጻሕፍቲ ወፍሪ ስግረዶብ ሒዞም ከም ኣርእስቲ ብመልሲ ብሕቶ ኣብ ፍረ ናይ ሓሳብ ኣብ ዝርዝር ትሕዝቶ ዘቶኦም ጀመሩ ደራሲ ዘስፈራ ናይ ፍጻሜ ስፍራ ደልዮም ክዝክሩ መቸም ተሓት ጫፍ ከምዚ ኣብ ጐንደር እትኳ የገበሬ አገር ተብሂሉ ዝንገር እናለ ኽግተር ተሓት ጭራ ባዕለይከ ኣብ ወሎ አገረ መለሎ ብምባል ይውጠር ኣቤት ፍጹም ዘይሰምሩ ጥራይ ይናቖሩ እኳ ደኣ ካብ ቃል ካብ ቋንቋ ካብ ላሃጃ ካብ ሕቡር ኰታ ካብ ኣገባብ ቋንቋ ነናቶም ከልዕሉ ትሚሎም ይኸሉ እቲ ቐዳማይ ጥያቄ ክፍልም መታን ክብድሆ ግድን ይኻልኣይ ቃል ኣሪሙ ሕተ ኢሉ ክገንሖ በዚ ወዲ ኸምዚ ብሕመረት ቀንዲ ብእንጓል መንገዲ ብባቆና ጤባ ሓንጎል ከይጸገባ ልሳኖም ዘንጠባ ብዙሕ ይጋጠሙ ንዘይጋጠሙ ክሳብ ዝደኽሙ ያ ማኣሲ ጻገቡ ብኣየንበብካን ኣይነበብካያን ወላን ተረብረቡ ሳልሳይ ትቐረቡ ብግብ ወይ ክብ ያ እኽቃረቡ እህ ብወሳኒ ፍልም ብመንጽሓፍያ መን ኣዳላዊኣ የዓያዖም ከቕህሙ ተሓዝ ጫፍ ተሃዊኹ ድሮ ንተሓዝ ጭራ ቀዲሙ ኽስዕሮ ድሕሪ እሕሕታ ኣሰኒ ወስታ ከምዛ ዝፈለጣ ዓይኑናን ጐልሓጣ ሰሎሞን ጸሃየ ሰሎሞን ጸሃየ እናለ ተዳህየ ተሓዝ ጭራ ኣንፈት ሒዙ ድሮ ንተሓዝ ጫፍ መታን ከንገርግሮ ብሰሓቖ ኸዕታ ብጭደራ ሆታ ምክኤለ በርሀ ምክኤለ በርሀ ብምባል ደሃሎ ኣይተዋሓሓጡን ኣይተራዳድኡን ግና ሽዑ ዓራቕ መጺኡ ሓቂ ብሓቂ ካብ ተሓዝ ጫፍ ስም ቀንዲ ካብ ተሓዝ ጭራ ናይ ወላዲ ሰሚዑ ለቂቡ መን እዩ ደራሲ ስም እዩ ኣረኪቡ ግዳ ንኸይሰማምዑ ዝተሰማምዑ ርእሲ እናጥልቑ ኣብ ኣተቋይቑ ካብ መጽሓፍ መሳግሮ ገጽ 8 ፍትሓውያን ሓነቕቲ ይተሓነቕ ግና ስጋ ኸይጽየቕ ኣዚና ንጠንቀቕ ዝሕነቕ ይመዘን ገመድ ይተዓቀን ይርጐድ ይቕጠን ንቕድም ይወሰን ኢሎም ዝጣበቑ ብሰብ ዝሕለቑ ተራእዮም ሓለይቲ ፍትሓውያን ሓነቕቲ መጽሓፍ መሳግሮ ገጽ 33 መሓውር ተመን ቀደም ዘመን ዘየቕሓረ ተመን ስለ ዝለመነ ስለ ዝኣመነ ጐይታ ዘይነዓቖ መሓውር መረቖ እቲ መሓውሩ ኣኻውሕ ዝሰብር ጐላጕል ኣስጊሩ ጐቦታት ዘሕኩር ኣብ ርሑቕ ኣስፊሩ ከም ታቦት ዘኽብር ከም ዘይነበረ እቲ ጠላም ነቲ ዝፈጠሮ ክፍትን ምስ በለ ጐይታ ሰናዒኡ መሓውሩ ደርበዮ ኣልሚሱ እንሆ ኸዓ ንሱ ሎሚ መሬቱ ልሒሱ ዲያቆን ከሳሲ ጳጳሳት ወቓሲ ኻህናት ዲያቆን እንብሎ ጥቓና እንተሎ እዝናቱ ዝተምህሮ ብእውነት ሰንኮፍ እዩ ዘሎ እዚ ስብከቱ ክሳዕ ቅብኣተ ተክህኖ ጥራዩ ዝኾኖ ድሕርኡ ሳላ ተመክሮ ነቲ ናቱ ምህሮ ናብ ዝበልኩ እምበር ዝገበርኩ ወይ ትግበር እዩ ኽቕይሮ ምህሮ ቈልዑ ካብ ቅድሙ ስለ ዘይመዝኑ ንዕኦም ዝበቅዕ መዓስ የካውኑ ግን ኣብ ቋንቋ ቀሊል ጣቋ ኣብ ምቕማር ምድማር ምጉዳል ከሉ ዓቕሞም ዝነኣሰ ርባሕ ዝዓበየ ርቋሕ ምህሮ ልዕሊ ዓቕሞም እንተ ኣቕሲሞሞም ሊቃውንቲ ባዕሎም ልክዕ ከምቶም ደቆም ምምዛን ይጸገሞም ብዘርሕቕ ምስሓብ ቅዱስ ኣንጦንዮስ እቶም ዝጸበቑ ንኣቀማቕምኦም ብፍላት ዝጸየቑ ኣብ ቅድሚ ረኣይ ምእንቲ ኽሓምቁ ዘስሕት ጠማቲ ካብ ጥቓ ኸርሕቑ ኣዴታት ጐደፋይ ዝብኣይ ኮነ ህባይ ከምኡ እየን ዝገብራ ደቀን ክስውራ ከዊ ኢለን ክነብራ ካብ ሓደ ጎደና ዝነቅል ቀራና ንሶም ካብቲ ኣባይ ንሰን ካብቲ ሰናይ ሎም ዘበን ግና ግልባጡ ርኢና ከዓ ኣብ ገዛና መታን ክጽብቑ በሪሆም ክደምቁ ጸጉሮም ዝጽይቑ እንኸጻዓቑ መጽሓፍ ጽሑፍቶ ገጽ 22 ምጽባቕን ምሕማቕን ንጽቡቕ ብጽቡቕ ምጽባቕ ጽቡቕ ንሕማቕ ብሕማቕ ምሕማቕ ሕማቕ መጽሓፍ መሳግሮ ገጽ 36 ዓይነት ሓቂ እዚ ሓቂ ክንደይ ኣብ ሓቂ ኣብ ህንዲ ቡድሃ ይቐንዲ ኣብ ቻይና ኮንፈሽየስ ይዋና ኣብ ክርስትና ክርስቶስ ተባሂሉ ጐይታና ኣብ ምብራቕ ኣሎ ብዙሕ ሕማቕ ኣብኡ ናተይ ሓቂ ወርቂ ናትካ ሓቂ ጸይቂ እናተባህለ ኮኸበ ሰሎሞን ምስ ሂላለ መሓመድ ይጋበራ ሓመድ ወዮ ጐነጽ እቲ ዓመፅ እዛ ሓቂ እንኰን ንብላ ሓቂ ብዙሕ ዝዓይነታ ምዃኑ ፍጥረታ ሰኣን ምቕባል መመሊሱ ይለዓል ምብሕጫር ዶ ምምካር ካብ ተመክሮ ንዘይረክብ ምህሮ ብዝሕዶ ብልሒ ምብሕጫር ዶ ዕሊ ኢሉ ንዘይፈሊ ብተረካብ ጣቋ ዕሸል ረኺቦ ምሉ እትውክሎ ሳጓ ሓቂ ዕሸል እኮ ሰኣን ዓቕሙ ይፈርሕ ይድሙ እኳ ደኣ እናተዓዘባ ንጀሪ ኣንጭዋ ብልሓት ተጠቒማ ንቶም ክንዲ ገደል ኣኳሊላ ድኪማ ክትሓምጦ ብሽመል ዘንብቡ ዘየንብቡ ዘንብቡ ዘንበቡ እንተ ኣንበቡ ዋላ እናዓገቡ ፍጹም ዘይጸግቡ ዘየንብቡ ምስ ኣንበቡ ከይጸገቡ ይጸግቡ እንክስድሩ ይነጥሩ ሸዓ ኽስበሩ መጽሓፍ መሳግሮ ገጽ 28
ላይክ ግበሩ ርእቶታት ጸሓፉን ኣካፍሉን ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ